ายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ
ใจสารพลัง
สวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมสถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติในรายการสารใจสารพลังภาคเหนือกระผมอิสระบุญอนันต์นักข่าวสุขภาวะภาคเหนือรายงานครับสำหรับรายการสารใจสารพลังภาคเหนือในวันนี้ตรงวันพระรหัสบดีที่26ธันวาคมพุทธศักราช2562แร่ใยหินเพศภาวะใช้ยาผสมเหตุผลรวมพลังต้านมะเร็ง4มติสชชาติครั้งที่12ผ่านฉลุยเมื่อวันที่20ธันวาคมพุทธศักราช2562นายแพทย์กิจจาเรืองไทยประธานกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติได้กล่าวในการแถลงมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่12ณศูนย์ประชุมวายุพักศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพโดยมีสาระสำคัญว่าการจัดงานในปีนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า 2,300 คนจาก254กลุ่มเครือข่ายทั่วประเทศซึ่งมีกิจกรรมที่น่าสนใจทั้งการปาฐกถาพิเศษโดยนายแพทย์สำเริงแหยงกระโทกผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุขที่ระบุว่าระเบียบวาระทั้ง4เรื่องที่เข้าสู่การประชุมในปีนี้ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีและก็การพัฒนาอย่างยั่งยืนการร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์เป็นวาระแห่งชาติของเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัด77จังหวัดแล้วก็เครือข่ายสมัชชาสุขภาพแห่งชาติทั่วประเทศที่เรียกร้องให้กระทรวงเกษตรต้องทำหน้าที่ยกเลิกสารเคมีการเกษตรที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพรวมถึงการทำงานกับคนรุ่นใหม่เครือข่ายยังทำได้ที่จะมาสานต่องานแล้วก็ผลักดันอุดมการณ์และก็ขยายเครือข่ายสมัชชาสุขภาพแห่งชาติต่อไปสำหรับปีนี้นั้นนะครับก็เป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนกรรมการสุขภาพแห่งชาติชุดใหม่ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีที่กรรมการสุขภาพแห่งชาติจำนวนหนึ่งได้เข้าร่วมเรียนรู้กระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเพื่อจะให้เข้าใจในกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อส่วนรวมอีกด้วยสำหรับ4ระเบียบวาระที่สมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในครั้งที่2ได้ร่วมกันพิจารณาก็มีผลดังนี้ครับร่างมติแรกเป็นการทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติมาตรการทำให้สังคมไทยไร้แร่ใยหินนายแพทย์ประสิทธิ์ชัยมากจิตประธานอนุกรรมการดำเนินการประชุมคณะที่1ได้กล่าวว่าเรื่องนี้เป็นการต่อยอดจากมติเดิมเมื่อปีพุทธศักราช2553มาแล้วก็โดยมีเป้าหมายร่วมกันว่าต้องยกเลิกการใช้แร่ใยหินในสังคมไทยก็โดยทุกภาคส่วนต้องมีความรู้ความเข้าใจเพียงพอทั้งในส่วนการนำผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ปราศจากแร่ใยหินมาใช้และก็การรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเก่าๆที่มีส่วนประกอบของแร่ใยหินว่าทำอย่างไรจะปลอดภัยขึ้นสำหรับข้อกังวลของภาคเอกชนก็คือผลิตภัณฑ์บางอย่างยังไม่สามารถหาสารทดแทนได้แต่นั่นก็เหลือน้อยมากแล้วครับดังนั้นที่ประชุมก็จึงยืนยันมติให้กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งดำเนินการออกกฎเกณฑ์ให้ยกเลิกการใช้แร่ใยหินซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตกระเบื้องแผ่นเรียบกระเบื้องยางปูพื้นภายในปีพุทธศักราช2565ให้ได้ครับแล้วก็ยกเลิกการใช้แร่ใยหินเป็นวัตถุดิบในการผลิตผ้าเบรกและก็ครัดท่อซีเมนต์กระเบื้องมุงหลังคาภายในปีพุทธศักราช2568ด้วยสำหรับส่วนกระทรวงพาณิชย์นั้นก็ดูแลในเรื่องของการนำเข้ากระทรวงมหาดไทยก็จะทำหน้าที่ควบคุมในส่วนของการปลูกสร้างการรื้อถอนอาคารและก็กระทรวงสาธารณสุขก็จะเน้นทำความเข้าใจให้ความรู้เรื่องผลกระทบของแร่ใยหินต่อไปเพราะว่าแร่ใยหินทุกชนิดเป็นสารก่อมะเร็งครับมีผลต่อสุขภาพทั้งคนงานที่ทำงานสัมผัสแร่ใยหินแล้วก็พี่น้องประชาชนทั่วไปด้วยแม้จะมีมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในครั้งที่3เรื่องมาตรการทำให้สังคมไทยไร้แร่ใยหินและคณะรัฐมนตรีก็มีมติเมื่อวันที่12เมษายนพุทธศักราช2554ที่ผ่านมานั้นก็เห็นชอบให้ดำเนินการตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติแต่ก็ยังสามารถนะครับคือไม่สามารถเลยนะครับทำให้สังคมไทยไร้แร่ใยหินได้การทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติดังกล่าวนี้ก็เพื่อจะให้เกิดความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันขึ้นและก็ให้สังคมไทยยกเลิกการใช้แร่ใยหินในที่สุดภาครัฐก็ควรมีมาตรการยกเลิกนำเข้า สร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก็ชุมชนด้วยแล้วก็มีการส่งเสริมการใช้สารทดแทนที่ปลอดภัยแล้วก็ให้มีความปลอดภัยต่อสุขภาพมากยิ่งขึ้นเผยแพร่ความรู้พัฒนาระบบเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามกลุ่มเสี่ยงด้วยการวิจัยในส่วนร่างมติวิถีเพศภาวะเสริมสร้างเสริมพลังสุขภาวะครอบครัวก็การใช้กรอบแนวคิดและก็การดำเนินการที่เรียกว่าวิถีเพศภาวะไปเสริมพลังครอบครัวก็โดยทำให้เกิดความตระหนักรู้ถึงความละเอียดอ่อนทางเพศภาวะโดยการใช้กระบวนการหรือแนวคิดที่ทำให้เกิดความไม่เสมอภาคและไม่เป็นธรรมทางเพศสร้างแนวคิดและก็กระบวนการใหม่ที่ใช้พลังความเสมอภาคเป็นธรรมทางเพศและก็เคารพสิทธิ์ของทั้งผู้หญิงผู้ชายและก็ผู้หลากหลายทางเพศเพื่อจะให้บุคคลครอบครัวและก็สังคมมีสุขภาวะความมั่นคงและก็สงบสุขสำหรับนายแพทย์ชันวิทย์วสันต์ธนารัตน์ประธานอนุกรรมการดำเนินการประชุมคณะที่2ได้กล่าวว่าทุกภาคส่วนมีความเห็นพ้องต้องกันว่าจำเป็นต้องทำให้สังคมไทยของเราเข้าใจว่าวิถีเพศภาวะหมายถึงทั้งเพศชายหญิงกลุ่มความหลากหลายทางเพศหรือพูดกันง่ายๆว่าทุกเพศนั่นแหละครับเพราะช่วงหลังของสังคมก็มักจะเข้าใจคำนี้ว่าเป็นเรื่องของ LGBT เท่านั้นทั้งที่จริงปัญหาเพศหญิงเพศชายก็ยังมีอยู่ครับแล้วก็ไม่อาจจะมองแยกส่วนกันได้เป้าหมายของการทำความเข้าใจเพศต่างๆก็เพื่อให้ทุกเพศมีสิทธิเสรีภาพและก็เสมอภาคกันก็จะซึ่งมันเป็นความสัมพันธ์อย่างยิ่งกับสุขภาวะของครอบครัวปัญหาครอบครัวเป็นจำนวนมากมาจากความไม่เข้าใจเรื่องเพศภาวะขณะเดียวกันครอบครัวก็จะเป็นพื้นที่บ่มเพาะความเข้าใจเรื่องเพศภาวะได้ดีที่สุดด้วยดังนั้นที่ประชุมก็จึงมีมติให้เน้นการปรับเปลี่ยนวิธีคิดและวิธีการเลี้ยงบุตรหลานในมิติใหม่ๆให้เข้าใจเรื่องเพศภาวะซึ่งกระทรวงพัฒนาสังคมกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงวัฒนธรรมรวมถึงภาคีอื่นก็จะร่วมจัดการความรู้เสริมสร้างความเข้าใจส่วนกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นก็ของกระทรวงมหาดไทยก็จะเป็นหน่วยงานสำคัญในการผลักดันให้ท้องถิ่นสนับสนุนพื้นที่สร้างความเข้าใจซึ่งเป็นเรื่องนี้นะครับให้กับประชาชนซึ่งจะเป็นการช่วยท้องถิ่นแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวการฆ่าตัวตายโรคซึมเศร้าด้วยในขณะที่กระทรวงแรงงานก็จะส่งเสริมให้สถานการณ์ซึ่งเป็นสถานประกอบการมีความรู้เรื่องเพศภาวะมากขึ้นส่วนมติที่3รวมพลังชุมชนต้านมะเร็งและก็มติที่4ประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลก็จะได้นำเสนอต่อไปในวันพฤหัสบดีหน้านะครับอิสระบุญอนันต์นักข่าวสุขภาวะภาคเหนือรายงานสำหรับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่กรุณาให้เกียรติติดตามรับฟังรายการจากสถานีวิทยุระดับทัศน์สุขภาพแห่งชาติตลอดมานะครับก็ขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญและก็มีสุขภาพที่แข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยร่ำรวยกันทุกท่านเลยนะครับในปีใหม่พุทธศักราช2563ครับสวัสดีครับ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ
สานใจสานพลัง